Edition, biglietto del Vepro e di Colozzi Tomale, Rania.
Nga perëndimi e
deri në lindje të botës islame dhe është takuar dhe është njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Sadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njeriu. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Sadi Shirazit, të cilat nuk kanë objekt tjetër përveç se dashurisë ndaj njeriu dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është poshtë kryesor i mendimeve universale të Sadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe Givani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe liratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye fjala e Sadi Shirazi janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxjerren nga të gjitha veprat e Sadi Shirazi. Sadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij, që njeriu të futet në botën e tij, të shikoj patricat dhe zbatricat e jetës dhe të apoj atë prioritet dashurin, sinqeritetin, pështetin dhe zotin dhe kërresin. A i, në lirikat e ti, është mësue si dashuris, një dashuris burimore me një gjurë të fjeshtë dhe të pas bukuruar, ashtë të fjeshtë, sa që nga një era i gjurë në gjamë proces, dhe një kozisht është e bukur dhe magjesëse. Lirikat e Sadiu janë lirikat të dashuris me përbajtje dhe nga gjurë të mështë duke i respektuar parimet e tij. Çfarë do gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtytet të miqia të përjeta, gjallë urrëtjes dhe distancimin dhe Sadi Shirazi. Lirika e Sadiu do të thotë dashuri, dashuri me të gjitha batincat dhe zbatincat. Kjo dashuri është e mbushur me dhimbje, nevojë, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është erëshë, por është krejsi dhe gjallëri. Është një nevojë shpirtërore, cila gjithmonë e bën të dashme zemrën dhe shpirtin e poetit për të dorëzuar dhe krijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kohën nga kjo ndjenjë e njerëz, që kur akoma nuk ekzistoja, ti vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zbukur. Të tjerët vinë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jote e dhimbje, e cila është bërë robi jot, o e dashur, nga një kurimi në bashkimi, pasi që jemi të lodhur dhe sa mundi nga pritja.
Me të ndryshme nga të kemi njerëzit mendoj që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtojë qetësinë e tij dhe kalimi i kohës do ta shkruajë kufirin e tij të pranverës në vrazhdimësi të vjeshtës. Kulistani i Sadi Shirazit është pasqyrimi i gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthamjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij. Sadi ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe të mësimit, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë Kulestane dhe sot pasuron gjëndjen e njëriut dhe pareqet imazhin e jetës në shvillimurit. Vepra postane dëra është një qytet ideal dhe etik. Një etik që Sadiu i qonë përënjët të saj deri në dashurën. Në postan, puta është pasuruar ashtu si shtuet dhe jetë dhe njëriu është pasuruar ashtu si shtuet dhe jetë. Postane është puta e vërtetë dhe Sadiu të ty nuk ka asë që tjetë përveç të vërtetës.
Është bota ideale, një bota mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në postanin e tij ka kujtuar pozitën e lartë të njerëzit dhe mëson modesti, kënaqësi, mjaftueshmëri, pamirësi dhe edukim, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësisë dhe përhapjen e drejtësisë. Bota ideale e Sadiu është mësues i besimit në Zot dhe i pamirësisë dhe dobërisë. Kjo botë për njeriu në sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve si gjallë një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka për fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një dërres morale dhe shoqërore e cila kur nuk vjetërohet dhe gjithë një meriton të ndiqet. Si pas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832, 1904, poet angles, Sadi Shirazi përket botës së vjetër dhe të re. Si pas ti, a i në parathënjën e përkëtimit të përgjetur të Golestani e ka vlerësuar Sadi Arnold dhe këshilltarit të gjithve në kohën tonë. Dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiu nuk duhet kurpërohet ose nuk duhet kursohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mamitet me Sadiu është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçanti të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, një solidariteti njeriu njerëzimin dhe rukën për të arritur në atë qëllim është reformimi individual. Pasqyrimi ideve humaniste së Sadiu mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës, rrënjët e disa prej krijimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarëve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazi. Shumë prej mendimtarëve të botës kanë vazhduar tematika nga mendimet Sadiu dhe i ka prapër ato në letërsi perandimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barres, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtarë të tjerë europian kanë vazhduar mendimet e Sadi Shirazi.
drejtimeve morale, si mësime përkatëse me vëllazëri, humanizmin e vërtet dhe shmangjen e paraqykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizinë dhe paraqitjen falës të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikonte gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur, të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, ka gjeshmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Volteri e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretëve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazi. Në të vërtetë, Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Mevlanas krijoi zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në fontet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbiate Menar thotë: "Shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në perëndim është ky, që Sadi Kolestani humblet të gjitha atributet dhe cilësitë mirësitë të cilat kritikon estetika moderne. Shija e shëndosh dhe e patundur e tij, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri tregimeve të shejh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të mbetat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore. Të gjitha ato kulpyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetat dhe oratorët bashkëkohor të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për të admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë muajit Ordibehesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoftë i përhershëm kujtimi për të
Programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Wallahi laqad Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranueshëm edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të gjendjes së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e përmosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuese si vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falënderuar. Është informimi rreth kapitaleve eksistenciale të njerëzit. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe takimin për veten e tij dhe me përjashtimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të dijë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten, nuk do të dalloj pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkëmërjen ose rënien e tij në punjer, një njeri i tillë natyrisht se do të bëj veten e tij gradualisht rob të djallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Me këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zëndrotin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeri në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në të drejtim, një adhurës me tuar shqyptja të rruta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Së vetës e kupton fisikën e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi kujdesari çmuar. Teksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë e njeh vetë kërinë dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parancishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë nuk pranoj që jetë dhe vlerat e ekzistencës të ti u bazë në mundur, ti u bazë të shkombin të vlerat shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin dyty të fundit morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzore, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe për kryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinktëve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Ali alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Një pen, dhe në fund statuja për bronzi e papës që
mbante një shpatë u vendos në sheshin qendror të qytetit të Kolonës në Itali. Një skendi shumë e qytetshme për njerëzit. Ata kishin parë gjithmonë pritërinë që pretekonin të punonin thirrje për dashamirësi dhe tolerancë. E nuk prisnin të shihnin një statuj të papës me një figurë të zemëruar dhe me një shpatë në dorë. Gjatë njerëzit e quanin Juliusin, papa luftëtar.
Suleiman, Suleiman,
kushtues dhe vendas si tim urejuan të pranuen pa protesta uetjet e tyre të reja. Kushti spanjore, Frances Davila, ishte frenar që kishtë pësuar një marë, freqë, kuse kjurë të gjenit dhe indianve me ndihmën e këse një 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 të poqja ta. A i krasu një indianë dhe nama, një një të veje që e tonë në male dhe Amerikës e jurë, dhe njëhet si një pari namash. A i thoshtë, unë jam pari u bujari nama, pari me zemër të mame që të ka përti dhe pleke e lamove. Unë jam një pari i mirë që i një kafshë të një. Ishtë në thejsi e të bre. Francesët i drejtuan indianët më kusë spajtë. shtypeve zhvunguese që ndërtohen nga këta ushtar. Portugezëve ju raportua se në këtë zonë ishte gjetur arë dhe se indianët po nxjerrnin në ta, ndërsa priftërinë të ruanin. Misionarët fetarë, përveç një personi, ju bindën urdhrit të portugezëve dhe u largua nga rrethi, por indianët nuk ishin të gatshëm të largoheshin nga tokat e tyre. Ata filluan të rezistojnë pushtuesve portugez. Këmbullja indianëve zgjati 5 vjet, derisa portugezët arritën të frusnin disa topa të mëdhenj brenda në pyll dhe filluan të godasin indianët. Qindra fenda sufran dhe pjesa tjetër u shpërnda në përpull dhe kështu paqja përfundoi. Faleminderit që të gjithë të bukur për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast. Programet ona mund të ndiqni në faqen e radios
Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTE@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
أين الأسرة والتيجان أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجود من دونها تضرب الأسهام والكلل فأصبح القبر تلك الوجوه تلك الوجوه عليها الدور يقتتلون فطالما أكلوا زهرا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا قد أكلوا وطالما والأهلين والمنتقلون والمنتقلون
I'm not afraid.